რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. Телекомпания Руставиори დღის მეორე ნახევარში გასაჩერებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ქონების და მფლობელთა წილების დაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. Руставиორის იურისტის თამთა მურადაშვილის შეფასებით მოსამართლეს телекомпаниის ქონების დაყადაღების სამართლებრივი საფუძველი არ ჰქონდა, რადგან საქმეში კონკრეტული მტკიცებულებები არ დევს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ Руставиორის ქონება და მფლობელთა წილები 5 აგვისტოს დააყადაღა телекомпаниის ყოფილი მესაკუთრის ქიბარ ხალვაში სარჩელის საფუძველზე. მისი ადვოკატის პატა სალიას განცხადებით, რუსთავიორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. სომხეთის ქალაქ გიუმრიში დაიწყო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი სამხედრო მოსამსახურის ვალერი პერმიაკოვის სასამართლო პროცესი. საქმეს განიხილავს გიუმრიში დისლოცირებული რუსული გარნიზონის სამხედრო სასამართლო, რომელიც მხოლოდ დეზერტირობის და იარაღის გატაცების ეპიზოდებზე მსჯელობს. მკვლელობის საქმე კი სომხეთის სასამართლოს გადაეცა. გიუმრიში მდებარე რუსული ბაზის სამხედრო ვალერი პერმიაკოვი, რომლის დანაშაულს აღიარებს, იანვარში დააკავეს ავეტისიანების ოჯახის 7 წევრის, მათ შორის ორი მცირეწლოვანი ბავშვის მკვლელობის ბრალდებით. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვიანა თქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23%-ით გაძვირდა ხორცი, თითქმის 40%-ით ხილი და ბოსტნეული და 49%-ით ბურღულეული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 29 ივლისს ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომელიც ემბარგოს დაქვემდებარებული პროდუქციის განადგურებას ითვალისწინებს. იმპორტირებული პროდუქტების პირველი ნაწილი 6 აგვისტოს განადგურეს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დადებით ნაბიჯად შეაფასა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ჩინეთის ეროვნული ვალუტის იუანის დევალვაცია. ეს გადაწყვეტილება 11 აგვისტოს მიიღო ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა. მისი განცხადებით, ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზანია, რომ გაცვლითმა კურსმა გაცილებით ზუსტად ასახოს ბაზარზე არსებული სიტუაცია. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაცია საბაზრო მექანიზმებს მისცემს შესაძლებლობას გაცილებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ გაცვლითი კურსის განსაზღვრაში. ამასთან სავალუტო ფონდი აღნიშნავს, რომ კონკრეტული შედეგი დამოკიდებული იქნება ახალი მექანიზმის პრაქტიკულ რეალიზებაზე. ჩინეთის ეროვნული ვალუტის დევალვაციამ აზიის სხვა ქვეყნების ვალუტის კურსის ვარდნა და აზიის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ავსტრალიის საფონდო ბირჟებზე ძირითადი ინდექსების შემცირება გამოიწვია. დღეს ხდომას გამართავს საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი. მის გადაწყვეტილებას 15 საათზე დაგეგმილ ბრიფინგზე გამოაცხადებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი გიორგი ქადაგიძე. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა წინას ხდომაზე, რომელიც 1 ივლისს გაიმართა, რეფინანსირების განაკვეთი 5.5%-ამდე გაზარდა. ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილებით ეს სიახლე ეფუძნებოდა მაკროეკონომიკურ პროგნოზს, რომლის თანახმად გაიზარდა ინფლაციის მოლოდინი და საპროგნოზო ინფლაციაზე მოქმედი შიდა და გარე რისკები. არსებული პროგნოზით მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, რომ წლის ბოლომდე რეფინანსირების განაკვეთი ეტაპობრივად გაიზარდოს 6.5%-ამდე. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა. თბილისში უეფა სუპერთასის მატჩის დასრულების შემდეგ ზვიად სიჭინავამ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს. როგორც დიდ ფეხბურთშია, ნებისმიერი ადამიანი უნდა წავიდეს თავის პიკზე და დღეს ჩემი პიკი იყო, განაცხადა სიჭინავამ. ის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას 2009 წლის ოქტომბრიდან ხელმძღვანელობს. დღეს თბილისის საკრებულოს ხდომა გამართება. დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი მირზა შაჰის ისტორიული ქუჩის განაშენიანების რეგულირების კორექტირებული პროექტია. დღევანდელი დღის წესრიგიდან ამ საკითხის ამოღება მოითხოვა დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ალექსანდრე ელისაშვილმა, რომელიც აცხადებს, რომ მირზა შაჰის პროექტის განხილვა სექტემბრამდე უნდა გადაიდოს, რადგან ინვესტორი შესაძლოა საკმაოდ სერიოზული მასშტაბის ცვლილებებს დათანხმდეს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრობლემაზე ვისაუბრებთ. კერძოდ სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ჯობჯის შემუშაოს რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. სახალხო დამცველი ვაკანსიების შესახებ განცხადებებში გამოყენებულ სქესზე ორიენტირებულ ფრაზეოლოგიას გულისხმობს სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესახებ. დღეს ჩვენს გადაცემაში ისაუბრებს ომბუდსმენის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი. ჩვენი მეორე სტუმარი კი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი თანაავტორია კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. თავის მხრივ კი სახალხო დამცველის განცხადების საბაბი გახდა ამ ორგანიზაციის მიერ მისდამი გაგზავნილი წერილი, რომელშიც სწორედ ჯობს ჯის მიერ სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების დაუშვებლობაზე იყო საუბარი. მოკლედ ამ საკითხებზე ახლა უფრო ვრცლად რამდენიმე წუთში დავიწყებთ საუბარს. გადაცემას უძღვები ნონამ ჭეთლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ახლა მუსიკას მოვუსმინოთ, რამდენიმე წუთში კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 13:09. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვაკანსიების განცხადებებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების პრაქტიკაზე და პრობლემაზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკა გიოშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიკა ჯალაღანია. იგი არის ერთ-ერთი ავტორი კვლევისა გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში
ბრძოლებში, რომლის საფუძველზეც სახალხო დამცველის ზოგადი წინადადება შემუშავდა შპს ჯობსჯის მიმართ. ახლა ამ ყველაფერზე უფრო ვრცლად უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. და მაკა, თქვენგან დავიწყოთ, თუ შეიძლება. მოკლედ, მოცემულობა ასეთია, როგორც ვიცით, სახალხო დამცველს განცხადებით მიმართა კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო ალბაკიძემ და სხვა რეაგირება მოეხდინა შეზღუდული შესაძლებლობის საზოგადოება ჯობსჯის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ვაკანსიებში სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული სიტყვების გამოყენების თაობაზე. ამის საფუძველზე სახალხო დამცველმა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე უკვე ჯობსჯის მიმართა სამწუხაროდ ჯობსჯიმ არ ისურვა, რომ ამ საკითხებზე უკვე ეთერში გაეცა პასუხი ჩვენთვის. შესაბამისად, თქვენ ხართ ძირითადი მოპასუხე, თუ შეიძლება მაგა გითხრათ, რა სითვალისწინებდა ეს მიმართვა?
დიახ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კონსტიტუციის 52 მუხლი ითვალისწინებდა რეაგირების განხორციელებას ჯობსჯის მიმართ მათ მიერ დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენების შესახებ. ჩვენ შევისწავლეთ აღნიშნული საჩივარი და კვლევის თანახმად ამოვაჩინეთ, რომ კვლევა მოიცადა 2010-2014 წლის პერიოდს, ან 4 წლის პერიოდს, და ჩვენ ამოვაჩინეთ, რომ აი ამ როგორც კვლევაში იყო აღნიშნული, დაახლოებით 71.360 ვაკანსია იყო გამოყენებული, რომელიც შეიცავდა დისკრიმინაციურ სიტყვებს. აქედან იყო სქესზე ორიენტირებული, დაახლოებით მდედრობის სქესზე ორიენტირებული იყო 10%, ხოლო მამრობის სქესზე იყო ორიენტირებული 24%. რომ აღნიშნოთ უბრალოდ, კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის ამოღების შესახებ გრძალავს ნებისმიერ სახის დისკრიმინაციას, პირდაპირ დისკრიმინაციას და არაპირდაპირ დისკრიმინაციასაც. ევროპული ქვეყნების უმრავლესობა და საერთოდ განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობა გრძალავს დისკრიმინაციური შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას პირდაპირ უშუალოდ და გათვალისწინებული არის ჯარიმები და საკმაოდ მაღალი სანქციები გათვალისწინებული პირველივე ჯერზე და მეორე ჯერზე, შეიძლება ვთქვათ, სისხლისსამართლის სანქციამდე, ადმინისტრაციულ სანქციამდეც კი მივიდეს აღნიშნული საკმე. სამწუხაროდ, ჩვენი კანონმდებლობა პირდაპირ ასე არ კრძალავს დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოქვეყნებას, მაგრამ ზოგადად ამბობს, რომ დისკრიმინაცია აღძალულია ნებისმიერ სფეროში. ნებისმიერი სფერო მოიცავს დასაქმების უფლებასაც და ზოგადად შრომით ურთიერთობებსაც. ამიტომ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ აღნიშნული დისკრიმინაციის ზოგადი აღძალვის პრინციპი ვრცელდებოდა აი ამ დასაქმების ეტაპზეც და უნდა აღმოფხვრილიყო ეს დისკრიმინაცია. უბრალოდ პრობლემა იყო ის, რომ ჯობსჯი თვითონ არ ახორციელებდა, როგორცაც ის თვითონ არ ახორციელებდა დისკრიმინაციას, იმიტომ რომ თვითონ არ იყვანს, ვთქვათ, მდედრობით ქალებს თუ კაცებს ასეამო გარეგნობის და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ხელს უწყობდა დისკრიმინაციული პრაქტიკის გავრცელებას, ან დისკრიმინაციული ვაკანსიების გავრცელებას, ეს ხელშეწყობაც არის აღძალული კანონით. კერძოდ, მეხუთე მუხლში აღნიშნულია, რომ მეხუთე მუხლის მესამე პუნქტი თუ არ უცდები, სადაც ამას რომ ხელშეწყობა წაქეზება, აი ეს ყველაფერი აღძალულია ასევე კანონით. ამ შემთხვევაში ჯობსჯის მიმართ იყო გარკვეულწილად შეწყობა და ჩვენ ამიტომ მიმართეთ მას ზოგადი წინადადები და ვთხოვეთ, რომ შეიმუშაოს რეგულაციები, რომელთაც აღმოიფხვრება დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოქვეყნება. ამიტომ ჩვენ მიგვეჩნია, ამიტომ ჩვენ ასევე მიგვეჩნიათ, რომ შეიძლება გარკვეულ სირთულეებთან იყოს დაკავშირებული ამ რეგულაციების შემუშავება და ჩვენ აბსოლუტურად მზადყოფნა გამოვთქვით სახალხო დამცველის აპარატმა, რომ მათ დავეხმაროთ აი ამ სრულყოფილი რეგულაციების შემუშავებაში. მე კიდევ აქ უნდა დავამატო, რომ როგორც ასეთი გაიცმა ისეთი კომენტარები საზოგადოებაში, რომ რატომ აი და მაინც ჯობსჯი და რატომ არა სხვა ვებგვერდები, რომლებიც აქვეყნებენ ვაკანსიებს. საქართველოში ძირითადად არის სამი დასაქმების გვერდი: ჯობსჯი, HRG და HR.gov.gr. კონსტიტუციის 52 მუხლის კვლევა მოიცადა 2010-2014 წლის პერიოდს და ეხებოდა HR.gov.gr-ს და ჯობსჯს. ამიტომაც ჩვენ მივმართეთ HR.gov.gr-საც და ვკითხეთ, ახდენდა ის თუ არა დისკრიმინაციული ვაკანსიების ამოღებას, მათ გამოგვიგზავნეს რეგულაციები, რომელიც იყო მიღებული 2014 წლის დაახლოებით ბოლო პერიოდში, და მათ გვითხრეს, რომ აი ამ დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების ამოღება ხდებოდა და საერთოდ არ თავსდებოდა ისინი ვებგვერდზე. ჩვენთვის შეუძლებელი იყო გადამოწმება რეგულაციების მიღების შემდეგ ისინი კიდევ ახდენდნენ თუ არა თქვა დისკრიმინაციური სიტყვების შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნებას. ამიტომ ჩვენ ვიჩინეთ, რომ HR.gov.gr-ს გარკვეულწილად აღმოფხვრული ჰქონდა ეს პრობლემა თავიანთი რეგულაციების შემუშავებით. რა შეეხება HRG-ს, ჩვენ HRG-საც მივმართეთ და ვთხოვეთ, რომ გამოგზავნეს რეგულაციები და ეხსნა ახდენდა თუ არა დისკრიმინაციური სიტყვების ამოღებას და მან გამოგზავნა, რომ მას ჰქონდა რეგულაცია.
თავიანთი
Документи. Ти хмет ати тиена шона. Та вети документи ти мога нича. Чуен арц улевар мој цел да е чарџи. Срам дина ти си неапо не бе твора дискриминација убака. Сем сам тоа чуен арк хом да се фудзели каркулцел. Пак добро би се фудзел. Ти се булебаром. Е чарџи стуис догаде ти не даде бака бузана. Тун се сар нишно со мама варши. Ту да вина халтро е чарџи зиари. Каму кој не були. Дискриминација би ситро би шем твори вакансија. Чуен да вид скрпт арм убас. Да вид котро мартеле регулација би арсебос. Тун се регулација би се каму кој не бас ора да ану сатена до тар хде бави не дени се би пареба. Дискриминација во вакансија би диве хеба HR коучисас. Ам етапсем холоди о джобшчис мухта ам твари рагат.
Тука се тебе де джобшчим джер-джеробит ткен ардаги брунат сапасо хо реагирепи шесахеб ганцхадеба. Хо арицит рогор миего ма ткен ганцхадеба.
Ара арвицит джер су рамдени метри ари рацари камукомне
კეთი და თუ შეიძლება ლიკა უფრო კონკრეტულად რო ვთქვა ეხლა აი სქესზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ის რაზეც თქვენი ცუხილი შეეხებოდა და დისკრიმინაციის ფაქტების ფაქტები გამომჟღავნდა კონკრეტულად რას ნიშნავს აი სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია რა ტიპის ფრაზეოლოგია ხდებოდა აი ვაკანსიის განცხადებებში
და ხმ მოგესალმებით პირველ რიგში აღნიშნული კოვის ფარგლებში გამოდენა იქიდან რომ წინასახალშეკრულებო ეტაპზე არ ხდებოდა არც ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის არ იყო ხელმისაწვდომი გარკვეულწილად არც უკვე არსებული კვლევა რომელიც გვაჩვენებდა თუნდაც მიახლოებით სტატისტიკურ მონაცემებს ვაკანსიებში არსებულ აი ამ სენსიტიურობას ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ჩვენ ყოფილიყავით გარკვეულწილად ნოვატორები და ერთგვარი ასე ვთქვათ გვეცადა აბა როგორ გამოვიდოდა იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ხშირად საზოგადოებრივ ხრივად არ ხდება გააზრება რამდენად მნიშვნელოვანია წინასახალშო ურთიერთობებში დისკრიმინაცია და უკვე ყველა კვინდენა თვალი აქვს ხალხ შეჩვეული რომ უბრალოდ ვეღარც კი
ორის
და შესაბამისად მათი მხრიდან არ ხდება ხოლმე ამის რეალურად გააზრება. ჩვენ როდესაც ასე ვთქვათ კონდა ეს პროცესი შევიკრიბე და გადავწყვიტეთ როგორი კუთხით გვეკვლია ჯობში და HR კოუჩი და რა როგორ უნდა მოგვეხდინა იდენტიფიცირება აი ამ პრობლემის. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ შევიმუშავეთ გარკვეული ფრაზეოლოგიები, ანუ კონკრეტული სიტყვები რის მიხედვით უნდა მომხდარიყო ასე თქვა საძიებო სიტყვები საშუალებით. მათ შორის იყო ქალი, მამაკაცი, ქალბატონი, სასამოვნო გარეგნობა იყო ასევე სტაბილური. სწორედ აი ამ სიტყვების საშუალებით ჩვენ ვცდილობდით რომ ასე თქვა მოგვეხდინა ფილტრა ამ განცხადებების ჩვენ დაუკავშირეთ Jumpstart Georgia-ს რომელმაც შეგვიგვნა აპლიკაცია და სწორედ აი ამ აპლიკაციის საშუალებით ავტომატურად სადაც კი ესეთი სიტყვა აღმოჩნდებოდა თითოეულ განცხადებაში ის ავტომატურად გვიგდებდა ბაზაში როგორც ეს თქვა სათუო ესეთ ეჭვის აღმძრალ განცხადებას სწორედ აქედან გამომდინარე რომ შემუშავდა მთლიანად და მივიღეთ კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემები თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა იმას რომ ეს არ ყოფილა ისეთი კვლევა სადაც ერთი ადამიანი ჩიდა და თითო ვაკანსიას ისე ამოწმებდა კონტექსტურად როგორ იყო გამოყენებული თითოეული სიტყვა, ანუ კონტექსტიდან ამოგლეჯილად იყო ასე თქვა ამ სიტყვების კვლევა, მაგრამ ცხადია ხო ჩვენ როდესაც საუბრობთ ქალის ან კაცის გამოყენებაზე განცხადებაში ძალიან რთულია თქვა რომ იგივე მამაკაცი სიტყვა განცხადებაში რაღაც რამიზნე შეიძლება ყოფილიყო ეგ გამოყენებული თუ არა იმის გამო რომ მოთხოვნა ყოფილიყო რომ მამაკაცები არის თქვა პრიორიტეტი მიღებაზე. სწორედ აქედან მივიღე ჩვენ ესეთი შედეგი HR coach-ის ჩვენ გვინდოდა რომ მიგვემართათ, თუმცა სწორედ ამ დროს გავიგეთ რომ HR coach-ის ქონდა გარკვეული რეგულაციები, ამიტომ გადაწყვიტეთ რომ გარკვეულწილად დღეს აღმოფხვრელი იყო ამაზე აღარ დაგვეკარგათ რომ ამიტომ ჯობჯი როგორც ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მთავარი აქტორი დღეს ბაზარზე მიმართეთ კი ყველაზე დიდი ხო როგორც ვიცი თვითონ წინადადებაში არ მითითებული თითქმის ყოველდღიურად დაახლოებით 17-27 თუ
რაღაც ესეთ
დაახლოებით ამდენი რაოდენობის ადამიანი შედის ეს რა არის ხო ანუ ფაქტობრივად ტირაჟირებას ახდენს მე მესმის რომ ჯობჯი ამისთვის რთული არის და მე ვიცი რომ მას ქონდა გარკვეული რეგულაციები ადრე და ახდენდა ფილტრაციას მაგრამ შემდგომ რატომღაც ამოღებული იქნა მსგავსი რეგულაციები და ახლა ძალიან ეს თქვა მიუშვა, მაგრამ რა ვიცი, მეც ვიქონიებ, რომ ჯობჯი გაიაზრებს იმის დიდ როლს დღეს საზოგადოებაში და მიიღებს შესაბამის ქმედებას.
მაგათ თქვენ ძალიან ერთ ახალი ვიზიტორების რაოდენობაც ძალიან დიდია და განცხადებების რაოდენობაც. აი ფილტრაცია სირთულეებთან არის ალბათ დაკავშირებული, მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, ახლა მაშინ როცა დამსაქმებელი ასეთი ტიპის განცხადებას უგზავნის ასეთ ამ ორგანიზაციას, ვებგვერდს უბრალოდ, როგორ აი როგორ უნდა გაფილტროს? რა უნდა და ყოველ განცხადებას სათითაო ჩაუჯდეს ალბათ.
მე რამდენადაც ვიცი, განცხადებების წაკითხვა ხდება, რაც ანამ ის განთავსდება თვითონ ვებ გვერდზე, იმიტომ რომ ჯობის აქვს გარკვეული რეგულაციები, მაგრამ უშუალოდ ესეთი რეგულაცია არ აქვს, მაგალითად იმაზე დისკრიმინაციური ვაკანსიების სიტყვებზე, მაგრამ გარკვეული რეგულაციები არის და რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ისინი კითხულობენ, სანამ აი ამ ვაკანსიას განათავსებენ. თუმცა ანუ ევროპის ქვეყნების გამოცდილებას თუ გადავხედავ და თუ მაგალითად განცხადება ყოველდღიურად, ძალიან ბევრი განსათავსებელი განცხადება შეიძლება შეიძლება ის შემშოდეს პროგრამა, რომელიც კონკრეტულ სიტყვებზე იქნება ორიენტირებული და სანამ დაიდება იმ კონკრეტულ სიტყვებით გადაამოწმებს ხომ არ მოიცავს აი ეს განცხადება და შემდგომში თქვა დისკრიმინაციური ვაკანსიის შემცველი განცხადება აღარ განთავსდება. რამდენიმე ვარიანტი შეიძლება იყოს, რამდენიმე საშუალება შეიძლება იყოს, როგორ მოხდება აი ეს გაფილტრა, მაგრამ ჩვენ რა რეგულაციებსაც ვთავაზობთ, ეს არ იქნება კომპიუტერული პროგრამის შემუშავება, რომელიც ამას გაფილტრას, არამედ რეგულაციების დოკუმენტი, რომელიც სიტყვები არ უნდა იქნას გამოყენებული ვაკანსიებში და როგორ უნდა იყოს დაწყობილი აი ეს ვაკანსიების განცხადების შინაარსები. ეს იყო ჩვენი დახმარების აღმოჩენა ამ კუთხით შეგვიძლიათ ამ კომპიუტერულ
პროგრამაში. აი როგორი სიტყვები არ უნდა იყოს გამოყენებული?
პირველ რიგში აქ კონკრეტული ვაკანსია და ეს არ არის მარტო სხვა საქართველოს შემთხვევაში, ჩვენ ვიკვლევდით სხვა ქვეყნებს, როგორი არის საკანონმდებლო რეგულაცია სწორედ ამ კუთხით და გვაინტერესებდა როგორი იყო პირდაპირ ჩანაწერი, როგორ თხოვდა ისინი დამსაქმებელს. იქ ხდება ესეთ რაღაცა, ამბობს რომ არავითარ შემთხვევაში ვაკანსია არ უნდა იყოს ორიენტირებული მამაკაცზე ან ქალზე. ანუ ის უნდა ამბობდეს რომ ვაკანსია არის ღია ორივეს ქესისთვის. შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ გარკვეულწილად მოხდეს აი ამ მამაკაცზე ან ქალზე პირდაპირ მითითება. ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ერთი ესეთი სიტყვა სტაბილური, რომელიც არის ძალიან საათვანი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ამ პროცესზე ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ თითოეული დამსაქმებელი სტაბილურს ძალიან განსხვავებულად მარტავს. იმიტომ რომ სტაბილური შეიძლება ასევე გულისხმობდეს მაგალითად ქალისთვის, ან მაგალითად დამსაქმებელს შეიძლება არ სურდეს რომ ის იყოს დაოჯახებული, ან არ სურდეს რომ ის მომავალში გახდეს დედა. ამიტომ სტაბილური მის შეიძლება სწორედ აი ამ კონტექსტში განვიხილოთ, რომ ის ითხოვს ქალს, რომელიც სამომავლო პერსპექტივაში იქნება ძალიან სტაბილურად, არ გათხოვდება, უბრალოდ არ დაოჯახდება და ასე შემდეგ. ამიტომ სტაბილურის გამოყენებასაც მე პირადად ფიქრობდი, რომ უნდა მოვერიდოთ. ასევე იგივე დაოჯახებული ხო, რომელიც გარკვეულწილად ოჯახურ სტატუსზე მიუთითებს შვილების რაოდენობა, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს მითითებული. ასევე მე ვფიქრობ, რომ სასიამოვნო გარეგნობა მსგავს ეს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ სქესს შეიძლება არ ეხებოდეს, მაგრამ გარკვეულწილად ესეც არის ძალსახად დისკრიმინაცია და თუ ეს არ დასტურდება კონკრეტული განსაკუთრებული მოთხოვნებით სამუშაოზე, ასეთ შემთხვევაში ეს უნდა ჩაითვალოს დისკრიმინაციად. იგივე განსაკუთრებული მოთხოვნები ევროპის ქვეყნებში ჩვენ ვეძიეთ როგორი იყო, ანუ ეს არის გამონაკლისი დისკრიმინაციიდან
და ანუ როცა მხოლოდ ქალი და მხოლოდ კაცი შეიძლება
დასაქმებულ. ასეთ შემთხვევაში ეს დისკრიმინაცია, ანუ დისკრიმინაცია არის, თუმცა დისკრიმინაციიდან გამონაკლისი ჩაითვლება. ეს არის ესეთ შემთხვე, მაგალითად ყველაზე ესე თქვათ გავრცელებულ მაგალითს მოვიყვან, კონკრეტული პერფორმირება არის საჭირო, ხო, კონკრეტულ სამსაც კონკრეტული სქესია საჭირო. ასეთ შემთხვევაში ცხადია დამსაქმებელს პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება. თუმცა უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ თითოეულ ვაკანსიაზე დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება მან ამტკიცოს, რომ რაში ჭირდება მას კონკრეტულად ქალი, რაში ჭირდება თუ ქალი ჭირდება სასამო გარეგნობის ან მამაკაცი და ასე შემდეგ. თუ ის მოიყვანს ლეგიტიმურ, ასე თქვა, მიზანს, რის გამოც ის ახორციელებს, ასე თქვა, ეგრეთ წოდებულ დისკრიმინაციას, მაშინ ხარდია დისკრიმინაცია სახეზე არ იქნება. თუმცა ეს ძალიან გამონაკლის შემთხვევაში ხდება ხოლმე და
გასაგებია, მაგრამ ამჟამად
ხდება დავამატებ, რომ აქ ჩვენ აქცენტი გვაქვს ერთადერთ გადატანილი სქესზე, თუმცა არსებობს კიდევ სხვა გარემოებები, რომელთა მითითებაც არ შეიძლება დისკრიმინაციულ ვაკანსიებში და რომელსაც გრძელავს ევროპის ქვეყნების კანონმდებლობა, შეიძლება იყოს ასაკი, შეიძლება იყოს ეროვნებაზე მითითება, შეიძლება იყოს მოქალაქეობაზე, კანისფერზე და ასე შემდეგ, საცხოვრებელ ადგილზე და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის, ან ის ყველა ნიშანი, რაც ჩვენ კანონში გვწერია, აი ნიშნის მითითებით დისკრიმინაციულ ვაკანსიის გამოქვეყნება, ეს უკვე არის დისკრიმინაცია და ჩვენ შევეცდებით, რომ ჯობჯისთან თანამშრომლობით აი ესეთი სრულყოფილი რეგულაცია შევმუშავოთ, რომელიც არამხოლოდ ჯობჯის გამოადგება, არამედ სხვა ნებისმიერი დასაქმების ვებგვერდზე გავრცელდება.
დიახ, მაგრამ აქ უფრო დიდი პასუხი, ნუ უფრო დიდი სადავა შეიძლება, მაგრამ არანაკლები პასუხისმგებლობა აქ ისრია თვითონ დამსაქმებელს, რომელსაც განცხადება მიაქვს ჯობჯისთან, ხო? ამ შემთხვევაში დამსაქმებელ აი ამ დამსაქმებლების მონიტორინგიც ხომ არ გახორციელებულა და ხომ არ არის საჭირო ასეთი ტიპის მონიტორინგიც?
გარკვე რა თქმა უნდა საჭიროა დასაქმეობის მონიტორინგი. აქამდე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში არ არსებობს პირდაპირ რეგულაცია, რომელიც დაარეგულირებდა წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში, განსაკუთრებით ეს ვაკანსიის განაცხადში რაიმე სახის ანუ სიტყვის ფრაზეოლოგიას. შრომის კოდექსში არის ჩანაწერი მეორე მუხლში, სადაც ის რომელიც ეხება დისკრიმინაციის საქართველოს, იქ წერია, რომ წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში არ შეიძლება დისკრიმინაცია, თუმცა ნორმა არის საკმაოდ ბუნდოვანი,
საკმაოდ როგორ არ შეიძლება
არაფერი არ წერია სამწუხაროდ, ის არ ახდენს მითითებას რა იგულისხმება წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში. სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ რეკომენდაციებიც მომამზადეთ და ვთხოვთ ეხლა მომავალში მიმართათ პარლამენტს, რომ ცალკე გამოეყოს ეს ნორმა, სადაც იქ იქნება მითითებული არა მარტო განცხადება ვაკანსიაზე, არამედ ასევე გასაუბრება, რომელიც ასევე ხდება დისკრიმინაციის, ესე ვთქვათ, აკუმულირების ერთ-ერთი საშუალება.
სადაც ანალოგიური კითხვები ისმევა, ძალიან ძალიან ხო, არის შვილი აპირებს თუ არა გათხოვებას
და ამდენად სამწუხაროდ ეს ძალიან გავრცელებული პრაქტიკაა.
მე დავამატებდი ეს სამსაქმეობთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ სახალხო დამცველმა დაიწყო რამდენიმე საქმის შესავალ საკუთარი ინიციატივით, სადაც დამსაქმებელმა გამოაქვეყნა დისკრიმინაციური ვაკანსია. ჩვენ ქონდა ესეთი სამი სქესზე ორიენტირებული, სამ განითხოვნენ მამაკაც და ერთი იყო სქესზე ასაკზე ორიენტირებული, კონკრეტულ ასაკს ითხოვნენ. ჩვენ ეს დავიწყეთ საკუთარი ინიციატივით შესწავლა. და ვთხოვეთ ამ საქმეებს ეთქვა, რით იყო გამპირობებული აი ამ მამაკაცის ხმარება. ერთ-ერთმა გვითხრა, რომ ეს იყო ძალიან ტექნიკური შეცდომა და მაშინვე გამოასწორეს, როგორც კი ჩვენი წერილით, ანუ ჩვენ ვუპასუხეს, რომ რეალურად ტექნიკური შეცდომა გაიპარა, რომელიც აღმოფხვრელი იყო იმ წუთასვე, ანუ გაიაზრა ამ საქმეებმა, რომ მსგავსი ფაქტი არ იყო სწორი და დანარჩენს და მიულოდნელად ამ საქმეებისგან პასუხს. ანუ ჩვენ პირდაპირ არ დავნებით, რომ მას ჩაიდის დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ როგორც კი გამაღნიშნა, არსებობს რაღაც გარკვეული გამონაკლისები, რომელიც შეიძლება იყოს გამართლებული, თუმცა ჩვენთან არ არის ეს კულტურა, რომ მაშინაც როდესაც არსებობს გამონაკლისი, უნდა მიეთითოს, რატო უთითებენ აი ამ გამონაკლისად, რატო უსჭირდებათ მამაკაცი, ან რატო სჭირდებათ ქალბატონი. და როდესაც მაგალითად გამყიდველი სჭირდებათ ქალბატონი მამაკაცი, ცოტა გაუგებარი არის, რატო არის ეს სქესით გამპირობებული განსხვავება, თუმცა ჩვენ მაინც შევაძლებთ შესაძლებლობას განსაკუთრებით, რომ გამოხატოს საკუთარი პოზიცია და გვითხრას გამართლებული იყო ამ შემთხვევაში თუ არა.
თუმცა დამსაქმებელი ეს წინა გასაუბრების პერიოდზე გასაგები, მაგრამ წინა სახელმწიფო უბრალოდ, მაგრამ გასაუბრების ეტაპზე უკვე თვითონ დაწყვეტს, შეიძლება დეკლარაციის გარეშე და ხმამაღლა განცხადების გარეშე გადაწყვეტს, ხო, ქალი უნდა თუ კაცი უნდა, აქაც უნდა რაღაცნაირი მონიტორინგი, აქაც საჭირო, როგორ არჩევს იმ
როგორც წესი თვითონ კომპანიამ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მისცეს და საკუთარში დოკუმენტი უნდა არსებობდეს იმ სახელმძღვანელოს, სადაც წერია, რომ თანაბარი შესაძლებლობა უნდა მიეცეს კასასთან, მამაკასასთან, ნებისმიერ ადამიანსაც და მხოლოდ მათი პროფესიული უნარჩვევებით უნდა მიიღოს მათი შეფასება. თუმცა როგორც წესი და ჩვენ ქონია შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებელი კითხვების დასმის დროს გამოხატავს საკუთარ პირობებს მამაკაცის ან ქალის მიმართ, მაგალითად კითხვები ყავთურაშვილები და ოჯახებული და საოჯახებელი, რომ დისაპირებთ გათხოვებას და ასე შემდეგ, უკვე იმაზე მიანიშნებს, რომ თქვა კონკრეტულად სპეციფიკურ ადამიანს ეძებს ფანტაზიის დამსაქმებელი და ამ შემთხვევაში მონიტორინგის ერთადერთი შესაძლებლობა იქნება, რომ იმ დაზარალებულმა მოგმართოს ან სახალხო დამცველს, ან სამთავრობო ორგანიზაციებს დასახმარებლად. იქ უკვე ჩვენ ასე თქვა შორიდან ვერ დავინახავთ, არის სწორედ დისკრიმინაცია.
და ჩვენ რამდენი ორი წუთი დაგჭა ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე და თუ შეიძლება ლიკ ამაზე რომ გვიპასუხოთ, და განცხადებაში რომელიც წარედგინა სახალხო დამცველს თქვენი ორგანიზაციიდან, ნათქვამი რომ ეს სექსზე ორიენტირებული ფრაზეოლოგია ხელს უშლის შრომით ურთიერთობებს და შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციულ პრაქტიკას ამკვიდრებს. როგორ ამკვიდრებს? ესეც რომ ვუთხრათ მსმენელსაც, რომელსაც ჭირდება ასეთ ინფორმაციის მიღება და დასაქმებელსაც.
პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ ზოგადად დასაქმებაზე ხელმისაწვდომობა, როგორც ესეთი უნივერსალური კონცეფცია, საკუთარ თავში მოიცავს სწორედ ამ წინასახალშეკრულ ურთიერთობებს. თუ არ იქნება უზრუნველყოფილი დისკრიმინაციისგან თავისუფალი განცხადებები, ან თქვა სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული, თუ იქნება სხვა ორგანიზაციების მიერ, ქალს და კაც არ იქნება თანაბარი შესაძლებლობები, თანაბრად მიიღონ აი ეს უნივერსალური უფლება, ანუ გახდნენ, დასაქმდნენ და გამოიყენონ თავიანთი შრომითი უფლებები. შესაბამისად, ესე ჩვენ გვაქვს ესეთი თქვა ძალიან რთული მდგომარეობა უკვე წინასახალშეკრულ ურთიერთობებში, ცხადია, ქალს უკვე ექმნება საკმაოდ სერიოზული წინაღობა და გარკვეულ შემთხვევებში კაცსაც. შესაბამისად, ის უკვე არათუ შრომით ურთიერთობაში ვერ შედის, ფაქტობრივად ვერ ახდენს მის საკუთარ თავის ინტეგრირება საზოგადოებაში. როდესაც ჩვენ დასაწყისშივე მას უზღუდავთ ესეთი სახის უფლების განხორციელებას, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დავიწყოთ დასაწყისში,
რადგან და მნიშვნელოვანია შრომითი ურთიერთობები თავად როგორც პროცესი, მაგრამ სანამ შრომის ურთიერთობამდე მივალთ, უნდა გავიაზრო წინასახალხო ურთიერთობების ის მნიშვნელოვნება, რომელიც ეს დასაქმების ამ კონცეფციის ნაწილი არის.
ჩვენ ძღან აღწერეთ პერიოდი 2010 წლიდან 2014, ისევ ჯობს ჯისრომ დაუკვირდეთ 2010-დან 14 წამდე პერიოდში იყო ძირითადად ეს დაღვევები, რაც თქვენ აღმოაჩინეთ, მაგრამ მას შემდეგ დიდი ხანი რამდენიმე თვეა კიდევ გასული.
მას შემდეგ ჩვენ არ ქონია რასაც ესე თქვა გადაგვემოწმებინა დღემდე როგორ ხდება, თუმცა გარკვეულ პერიოდში პირადი ინტერესი ჩავდიოდი ჯობჯიზე და მაინც ამოწმებდით და რამდენჯერმე ნახეთ მსგავსი სახის განცხადება, ერთი ორჯერ მაკასაც დაუფორვარდეთ მსგავსი სახის ინფორმაცია რომ არსებობს და ეს მოხდა სწორედ 2015 ოქტომბრის შემდგომ, როდესაც ჩვენ ამოწმებდით ჯობჯიზე, თუმცა ახლა აქტიურად ნამდვილად ვერ ვიტყვი რომ ამოწმებთ.
კეთილი, ახლა უკვე ორის ნახევარი შესრულდება 3-4 წამში საქართველოში, ახალი ამბების მორიგი გამოჩვევაა ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ტელეკომპანია რუსთავი ორის გამონდაწყებული სასამართლო დავის შესახებ სპეციალური განცხადება გავრცელა საქართველოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. მან მოდავე მხარეებს, მათთან დაკავშირებულ დაინტერესებულ პირებს და ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ სასამართლოს ავტორიტეტისა და მოსამართლის დამოუკიდებლობის შემლახავი განცხადებებისგან. თავად რუსთავი ორი დღის მეორე ნახევარში გაასაჩივრებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას კომპანიის ქონდ ების და მფლობელთა წილების თაყადაღების შესახებ და შესაბამისი განჩინების გაუქმებას მოითხოვს. თავის მხრივ მომჩივანი ქიბარხალვაშის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ რუსთავი ორის საჩივარში ჩამოყალიბებულ არგუმენტებს შესაბამის პასუხს გასცემენ. რუსეთის მიერ საერთაშორისო სანქციების საპასუხოდ დაწესებულმა სასურსათო ემბარგომ ფასების მკვეთრი ზრდა და პროდუქციის ხარისხის გაუარესება გამოიწვია. ამის შესახებ ნათქვამია მოხსენებაში, რომელიც რუსეთის მთავრობასთან არსებულმა ანალიტიკურმა ცენტრმა გამოაქვეყნა. ცენტრის ინფორმაციით, რუსეთში შარშანდელთან შედარებით წელს 23% გაზრდა ხორცი, თითქმის 40% თხილი და ბოსტნეული და 49% ბურღულეული. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვია ციჭინავამ თანამდებობიდან გადადგომის განზრახვა დაადასტურა და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის არჩევნების თარიღს უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში გამოაცხადებს.
The races.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, ჩვენი საუბრის თემაა სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაცია ვაკანსიის განცხადებებში. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი მაკაგიაშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ლიგა ჯავაღანია. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი. აქვე გეტყვით, რომ 8 აპრილს სახალხო დამცველმა ზოგადი წინადადებით მიმართა შპს ჯობსჯის შეიმუშაოს რეგულაციები, რომლითაც აღმოიფხვრება ეგრეთ წოდებული დისკრიმინაციული ვაკანსიების გამოყენება მის ვებგვერდზე. და გადავალ შეკითხვით ლიკასთან, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველის მიმართვის ადრესატი გასაგებია გახდა ჯობსჯი, მაგრამ ეს არნიშნავს ალბათ იმას, რომ გამოქვეყნებული ვაკანსიების სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის პრობლემა მხოლოდ ჯობსჯის ეხება, ხო? რა ითქოთ, კი ვახსენეთ ეგან HR-იც, მაგრამ ამ წინადადებაში უნდა ვიგულისხმოთ, რომ არის ერთგვარი პრევენციაც იმისა, რომ მომავალში აღარ იქნას მსგავსი დარღვევები გამოყენებული, ხო, რა სიტყვები?
კი, რა თქმა უნდა, ვეცნობოდი გარკვეულწრედ ამ განცხადების შემდგომ როგორი რეაქცია მოყვა საზოგადოებაში და ძალიან ბევრი თქვა ცოდა კითხვას, რომ რატომ აი ეს და მაის ჯობსჯი, როგორც მაგავ თავიდანვე აღნიშნა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გვესმოდეს, რომ ჯობსჯი არ არის ამ განცხადების თქვა უპირველესი ადრესატი. ცხადია, ეხება ჯობსჯეს, მაგრამ მნიშვნელოვანია ისიც, რომ არსებობს სხვა დასაქმების საიტებიც, რომლებსაც ასევე ეხება აღნიშნული განცხადება. ჯობსჯის მიმართაც ჰქონდა გარკვეული სწორედ ის მონაცემები, რის საფუძველზეც მიმართა ჯობსჯეს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ისევე როგორც ჯობსჯი სხვა დასაქმების საიტებმა უნდა გაითვალისწინოთ, ეს ატარებს პრევენციის მიზანს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ყველა დანარჩენმა, ასე ვთქვათ, ამ საიტებმა ხვდებოდნენ, თუ რატომ არის ეს რეგულაციები საჭირო, და მე მგონი სწორედ ეს წინადადება ძალიან კარგად ცემს პასუხს, რატომ არის მნიშვნელოვანი, და ფიქრობ, რომ ეს ნამდვილად შეასრულებს პრევენციის ფუნქციას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ადრესატთა წრე არის საკმაოდ ფართო და ეს არ არის მხოლოდ ჯობსჯი.
და მაგას სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ჯობსჯის მიმართ განხორციელდა ეგრეთ წოდებული ზოგადი წინადადების ფორმატში, ხო? თუ შეიძლება განგვიმარტეთ, რა ფორმატია ეს, თქვა, რამდენად კაცრი ფორმატია და რას თვალისწინებს?
კანონი თვალისწინებს, რომ სახალხო დამცველს აქვს უფლება მოსილება, რომ გამოსცეს ზოგადი წინადადება ან რეკომენდაცია. ზოგადი წინადადება გამოიცემა დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ვინაიდან ჯობსჯი უშუალოდ არ ახორციელებდა დისკრიმინაციას წინასახალხო ურთიერთობის ეტაპზე, მაგრამ ხელს უწყობდა ვაკანსიების გავრცელებას, ამიტომ ჩვენ გამოვიცით ზოგადი წინადადება, რომელიც უფრო მეტად მიმართულია მომავალში დისკრიმინაციის თავიდან აცილებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით.
და აი თანამშრომლობაზე უარის თქმის შემთხვევაში იძულების საშუალებები თქვენ არ გაქვთ, ხო?
სამწუხაროდ არ გქონს იძულების საშუალების მექანიზმი, ვინაიდან ეს არის კერძო სექტორი, ანუ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, მაგრამ ჩვენ ძალიან ვიმედოვდებით, რომ ბატონი ალექსანდრე გამოთქვას დათყოფნას აი ამ ზოგადი წინადადებით.
თუმცა აქვე გავიმეორეთ ისევ, რაც თქვენ ძალიან თიკარ მაქვს, მხოლოდ ბატონი ალექსანდრეს და მხოლოდ ჯობსჯის საკითხი არ ხილება, ასე ვთქვათ, ხო?
თუმცა ჯობსჯი შეიძლება იყოს მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს რეგულაციები ზოგადად და რომელი რეგულაციებიც შეიძლება სხვა საიტების მიერაც იყოს გამოყენებული.
და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვახსენეთ დისკრიმინაციის შესახებ კანონი, ვახსენეთ ასევე შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსით წინასახელშეკრულება ურთიერთობებში დისკრიმინაცია აკრძალულია და ეს ითვლებოდა ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიღწევად. ხო, მაგრამ ამის იქეთ კანონმა პრაქტიკულად, ანუ იგივე განცხადებების ეტაპს ვერ არეგულირებს ვერანაირად. წინასახელშეკრულება ურთიერთობებში ვერც ერთ ეტაპს ვერ არეგულირებს.
არანაირი ჩანაწარი არ არსებობს. ერთადერთი არის მოთხოვნა, ან ერთ-ერთი მუხლი არის, სადაც არის მითითებული, თუ რა დოკუმენტები შეუძლია, ასე ვთქვათ, წარადგინოს დამსაქმებელს და რა ვალდებულება აქვს დასაქმებულს, რა ვალდებულებები აქვს დასაქმებულს, ანუ რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოს, რა უფლება აქვს, ანუ აქ მეტი არაფერზე არ არის მსჯელობა.
თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ კანონი დაირღვა, მაგრამ კანონის დარღვევის საპასუხო მექანიზმი აღარ არსებობს, ხო? დარღვევაზე რეაგირების მექანიზმი
ბოლოდ არ არსებობს. ხო, ზოგადად რომ განვიხილოთ ჩანაწერი წინასახალხო ურთიერთობებში აკრძალული დისკრიმინაცია უნდა მოიცავდეს, მაგრამ სამწუხაროდ ისე ხდება ხოლმე, რომ განსაკუთრებით საქართველოში თუ არ განმარტეთ ნორმა და თუ არ მივეცით მას სრული სახე და არ შეგნით არჩავდეთ გამონაკლისები, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე დამსაქმებლობის მხრიდან და ზოგადად ღარების მხრიდან ამის დარღვევა. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ნორმა იყოს არაბუნდოვანი, არამედ ძალიან კარგად განმარტებული, რომ დამსაქმებელი მიხვდეს, რომ ეს მას ეხება და ეს უბრალოდ
ჩანაწერი არ არის.
ანუ თუ ნორმა არ არის კარგად განმარტებული, კანონით დაიღო თუ არა, ესეც სადავოა, ასე შეიძლება ითქვას.
ეცეთ როგორ არის, ცხადია, დავა არის შესაძლებელი ამ შემთხვევაში, ანუ თუ გამოაქვეყნეს, ჩვენ შეგვეძა მივუთითოთ, რომ წინასახალხო კურთერტებში მოხდა დარღვევა, დისკრიმინაციის კანონით მივუთითოთ, შრომის კოდექსით მივუთითოთ და თეორიულად ამაზე მსჯელობა შესაძლებელია, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ისეთი მყარი, არ გვაძლევს უფრო არგუმენტაციის გამყარების შესაძლებლობას. იმიტომ რომ არ გვაქვს ელემენტარულად სასამართლოში ერთი საქმეც კი არ გვაქვს, რომელიც ამას დაადასტურებდა, რომ როგორ წაიყვანა. შეიძლება სამართალი არ გვაძლევდეს, ანუ კანონმდებლობა არ გვაძლევდეს საშუალებას, მაგრამ სასამართლოთი ხდებოდეს ხო რაღაცის დაზუსტება. სამწუხაროდ არ პრეცედენტია, სამართალი ფაქტობრივად არის დაცლილი მსგავსი სახის მიმართავებისგან. და აქ მიზეზი უნდა ვეციოთ არა იმაში, რომ პრობლემა არ არსებობს, პირიქით პრობლემა არსებობს და ეს პრობლემა არის ძალიან სერიოზული, რომ არ ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება. ადამიანებმა არ იციან, რომ ესეც არის დარღვევა. იმიტომ რომ ხშირად ჩვეულებრივ მოქალაქესთვის შეიძლება სრულიად უცხო იყოს, თუნდაც სიტყვა წინასახალხო ურთიერთობა, რაც გულისხმობს ეს წინასახალხო ურთიერთობა. ამიტომ ეს განმარტებაც მნიშვნელოვანია.
და მაგრამ პრობლემები არსებობს ჩვენ ახლა მენტალური საზოგადოებრივი შეხედულებების სტერეოტიპები მართლაც შეიძლება იგივე და ნებისმიერ დამსა ნებისმიერი არა მაგრამ ბევრი და საქმებაზე რომელიც აცხადებს პრეტენზიას ქვია პოტენციალური დასაქმებული. ხო, აი მისთვისაც შეიძლება გაუგებარი იყოს, რატომ არ უნდა ეწეროს ხალი, კაცი, რატომ არ უნდა იყოს განსაზღვრული, ვთქვათ, რა უფლებები ენიჭება ხალს და კაცს. ანუ მენტალური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მისი გადაწყვეტა აუცილებელია. და აი ასეთი პრეცედენტები ცხადია, რა თქმა უნდა, ხელს უწყობს, მაგრამ სხვა რა შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ თქვენ როგორ რომელსაც ყოველდღურად გაქვთ ასეთ საკითხებთან შეხება
რა ამ შემთხვევაში საზოგადოების ცნობიერების სამაღლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
აი
ამ კუთხით. მაგალითად უფრო მეტი გადაცემა შეიძლება იყოს მიძღვნილი, ანუ ისეთი საშუალებებით, რომელსაც ხალხი მასიურად უყურებს, თქვათ, ესეთი საზოგადოების ცნობიერების სამაღლებელი კამპანიები, შეიძლება ტრენინგების ჩატარება, ძალიან ბევრი რადიო გადაცემა კეთდება აი ამ მიმართულებით. ჩვენ ვატარებთ ტრენინგებს მაგალითად მოსწავლეებისათვის, თუმცა გეგმავთ, რომ ეს ტრენინგები ჩავატაროთ მასწავლებლებისთვის, ადგილობრივი მართველობაში მომუშავე ადამიანებისთვის და სოგადად ჩვეულებრივი მოსახლეობისთვის, ანუ უამრავი ერთდროულად რამოდენიმე მიმართულებით არის აუცილებელი.
სტერეოტიპები გაჯერებული საზოგადოება და ამ სტერეოტიპების დარღვევისთვის
ცნობიერების ამაყი
აუცილებლად. თუმცა კვაიკულევის თანახმად სახელმწიფოთა ნაწილი ჩვენ საერთაშორისო გამოცდილებაც ვახსენეთ და დასაქმებლებისთვის სპეციალურ გაიდლაინებს ქმნის, სადაც უთითებს როგორ უნდა გამოიყურებოდეს განცხადება ვაკანსიაზე და საინტერესოა ხო თითქოს გასაგებია პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა დავსვა შეკითხვა, არის თუ არა ასეთ სახელმწიფო თარიღში საქართველო?
რა თქმა უნდა არ არის, საქართველოს არ აქვს, სახელმწიფოს არ აქვს შემოსაშვებელი მსგავსი რეგულაციები, სადაც ეს ყველაფერი არ იქნება ჩამოყალიბებული. როგორც ეს მიმართ სხვა სახელმწიფოებში შრომისა და ანუ ის სამინისტრო და ის უწყება ახორციელებს, რომელიც უშუალოდ ზედამხედველობას აკეთებს. აი თქვენ რო ძალიან მარტივად ჩაწერთ წინასახალხო გლობურთიერთობები ინგლისურად, რომელთან ნებისმიერ ენაზე, თქვენ მოძებნით უამრავ დოკუმენტს, სადაც ეს დეტალურად არის ჩამოყალიბებული. საქართველოში მსგავსი რაღაც არ არსებობს, თუმცა ძალიან კარგი იქნება თუ ეს შეიქმნება.
ანუ სახელმწიფოს ნება არ არის სათანადო დონეზე, შეიძლება ითქვას, თუ ჯერ რაღაცა ლიგის დეფიციტი არსებობს.
ხო, ანუ ეცით რა არის, ახლა ჩვენც მოამზადეთ რეკომენდაციები და გამოვიყენეთ საერთაშორისო პრაქტიკას, სადაც კონკრეტული მუხლები მივუთითეთ, როგორ შეიძლება რეგულირდეს ეს წინასახალხო ურთიერთობები და ვაჩვენეთ ეს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, რომ მაქსიმალურად ვეცადეთ მათთვის საქმე გაგვემარტივებინა და დრო არ დახარჯოთ. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტობრივად შრომის კოდექსი ჯერჯერობით არის ხელშეუხებელი, ანუ უკვე მესამე დაწესებულებები, რასაც ველოდებოდი. ჯერჯერობით ამის შესახებ ინფორმაცია მეპირადად არ მაქვს, არ ვიცი ზოგადად რა მეხდება თუ არა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო შეიძლება მზად არ არის ამისთვის, მაგრამ არასდროს არ იქნება მზად თუ არ დაიწყო ამაზე პროცესი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სწორედ აი ეს ხო სამუშაოს გაფემინურება ან გამასკულინება, სწორედ ამ სტერეოტიპებს უკავშირდება, სტერეოტიპების აღმოფხვრა მარტო კანონმდებლობით არ ხდება, ხო? უნდა დავიწყოთ, სწორედ ჯობჯი რატომ არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება საკანონმდებლო თალსახა რეგულაცია არ არსებობს, მაგრამ როგორც ესეთ
მთავარი აქტორი, რომელიც ინფორმაციას გადაცემს ამ ხელა სხვა რაოდენობის ადამიანებს, ის უნდა გრძნობდეს იმ სამოქალაქო ვალდებულებას, რომ ის შეიძლება გახდეს აი ამ დისკრიმინაციის მატირაჟირებელი კონკრეტული სუბიექტი. ამიტომ მას აქვს ძალიან მაღალი პასუხისგებლობა და სწორედ ამ პასუხისგებლობის გააზრება უნდა მოხდეს ყველა იმ აქტორში, რომელსაც აქვს ბირკეტი რაღაცა შეცვალოს.
თუმცა თუ თქვათ დამსაქმებელთან თუ დაიწყო ფილტრაცია ინფორმაციის, ასე თქვა ვებგვერდმა, ხო? შეიძლება არის თუ არა იმის რისკი, რომ მას გაუფუჭდეს ურთიერთობა დამსაქმებელთან, განცხადებების მომწოდებელთან და მეჩვენეთ შესაბამისად შეექმნას რაიმე ფინანსური პრობლემებიც. არსებობს ამის რისკი თეორიულად, მაინც
თეორიულად შეიძლება რისკი არსებობდეს, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თუ ეს რეგულაცია იქნება აბსოლუტურად თანაბარი, ანუ ყველა და ცხადია რეგულაცია იქნება თანაბარი, ეს არ შეეხება მხოლოდ ჯორჯის ან HR კოუჩის, ის შექმნის თანაბარ შესაძლებლობებს ამ საიტებისთვის ბაზარზე. შესაბამისად, მე არ ვფიქრობ, რომ ეს გარკვეულწილად მას რაიმე ფინანსურ დანაკარგს მოუტანს, იმიტომ რომ რეგულაცია, როგორც თქვით, იქნება საკმაოდ თანაბარი ყველა იმ საიტისთვის. ამიტომ ამ არგუმენტს მე ვერ მივიღებდი როგორც ერთ-ერთ მიზეზს.
და მაგა საინტერესოა, აი ხომ არ ფიქრობთ, რომ დასაქმებლებიც თავადაც სტერეოტიპების ტყვეობაში არიან და ამიტომ უშვებენ ასეთ შეცდომებს და არა მიზანდასახულად?
ზოგიერთ შემთხვევაში მიზანდასახულად ხდება, ანუ შეცდომის დაშვება, და ზოგიერთ შემთხვევაში რაღაც, ანუ მათ აგვიჯერ სტერეოტიპური შეგრძნება, რომ ვიღაცა უფრო უკეთესად გააკეთებს სამუშაოს და ამის შემდეგ მიზანმიმართულად.
ანუ მაგალითად, დაიყიდელი აქცია უნდა იყოს ქალი, მაგალითად, მაღაზიაში ასეთი
სტერეოტიპული მდგომარეობა აბსოლუტურად და ის მერე განზრახვით, თავის წინასწარი განზრახვით უნდა რომ ქალბატონი აიყვანოს სამუშაოზე. თუმცა საინტერესო არის სტერეოტიპები იმდენად არის ჩამოყალიბებული, რომ ყველა დაბალანაზღაურებად სამუშაოზე არის უფრო მეტად ქალი, ქალზე ორიენტირებული. უნდა ყველა მაღალანაზღაურ დახოთ უფრო მაღალანაზღაურებადი, ეს არის მამაკაცზე ორიენტირებული სამუშაოები და ეს სტერეოტიპებიც უნდა შეიცვალოს. ამასთანავე სტერეოტიპიც უნდა შეიცვალოს, რომ ვთქვათ, ეს ჩემი შიპსა, ჩემი საკუთრება არის, ძალიან დიდი გაგოგია და მე რასაც მინდა, იმას გავაკეთებ, ჩემია და დამთავრდა. თუმცა ის ვერ მის გაზრება არ ხდება, რომ შე როდესაც საჯარო სივრცეში გამოდიხარ და საჯაროც თავაზობ, სერვისის უკვე შენი პირადი სფეროს უკვე სცილდება, შენ მონაწილეობას ღებულობ საჯარო, ვთქვათ, მსახურებაზე და იქ უკვე სხვა რეგულაციები არის, რომელზედაც შენი პირადი, შენი საკუთრება უკვე შეზღუდული არის გარკვეულწილად.
ნუ დასაქმებელთაც ჭირდება ცნობიერების
ამაღლება. დასაქმებელს და მე რამდენად ვთქვათ, ორ მზამალო მოხრი ატარებს აი ამ დასაქმებელთვის
ასე შეიძლება
კი, ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილზე, რომელიც USAID-ის მიერ არის დაფინანსებული, რამდენიმე კომპონენტი შეიცავს აღნიშნული პროექტი და მათ შორის არის ტრენინგების ჩატარება სხვადასხვა რეგიონებში, ანუ ჩვენ არ კონცენტრირდებით თბილისზე და არის განსხვავებული სეგმენტი, ანუ ეხება როგორც დამსაქმებელს, ასევე დასაქმებულებს და ახალგაზრდებს, იმისათვის რომ ყველა სეგმენტი თანაბრად მოვიცვათ და მათ მივაწეროთ ინფორმაცია სწორედ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც დისკრიმინაციულ ფრაზეოლოგიას ეხება წინასახურშეკვლულ ურთიერთობას და ასევე ცხადია ყველა იმ ეტაპზე, რომელიც ურთიერთობებს მოსდევს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ვიცი, რომ სხვა ორგანიზაციებიც ამას აქტიურად ეწევიან და ამ ესე თქვათ გაერთიანებული ძალისხმევით გარკვეულწილებების მოხდენას ალბათ მოახერხებთ, იგივე სწორედ მენტალურ ცვლილებებს. მინდა დამატებინა ერთი რაღაც, იგივე ამ სტერეოტიპებთან დაკავშირებით, მეცნიერები ცდილობენ ახსნან, რატომ არის ესეთ დიფერენცირებული დამოკიდებულება ქალსა და კაცს შორის. და UNDP-ის კვლევა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, სადაც ახსნილი არის, რომ კვლევით ესეთი რაღაც გამოვლინდა, რომ დაახლოებით 55% გამოკითხულებისა ამბობდნენ, რომ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც თანაბარმდგომარეობაზე არიან ქალი და კაცი, პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს კაცს. და სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია, რომ აი ამის ტრანსფორმაცია დაიწყოთ. და რა შეეხება მეცნიერების მოსაზრებას აი ამ კონკრეტულად განსხვავებებზე, სამი ძირითადი თეორია არის გამოვლენილი, ეს არის თუ მეგონით რომ
არის
სამი ძირითადი თეორია, ეს არის ნეოკლასიკური თეორია, რომელიც ადამიანურ კაპიტალზე ფოკუსირდება და ამბობს, რომ გამომდინეკიდან კაცები უფრო მეტად ახდენენ საკუთარი კაპიტალის ინვესტირებას, მათ განვითარებაზე, ამიტომ დამსაქმებელი ირჩევს იმ ადამიანს და განსაკუთრებით კაცს, იმიტომ რომ ის მოელის, რომ სწორედ აი ამ მაღალკვალიფიციურ სამუშაოს მამაკაცი უფრო მეტად შეასრულებს ვიდრე ქალი, იმიტომ რომ ქალი ამ დროს უფრო მეტად არის მიმართული იმაზე, რომ დააბალანსოს ოჯახი და სამუშაო, ამიტომ ის არ რისკავს გარკვეულწილად. მეორე თეორია, ეს არის ორგანიზაციული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ეს ხდება არა ადამიანზე პირადად, როგორც ვთქვათ, ადამიანური კაპიტალის პრობლემა კი არ არის, ორგანიზაცია უქმნის ქალს პირობას, რომ მას არ აძლევს განვითარების შესაძლებლობას. ამიტომ ქალი ძულებულია დანებდეს და უბრალოდ მიიღოს ის მიღებულობა, მოცემულობა, რომელიც აქვს სამუშაო ადგილზე. და არის რადიკალური გენდერული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი ესეთი მსგავსი პრეფერენციები არ არის, უბრალოდ ქალები ავტომატურად არიან გამორიცხული სამუშაო ადგილიდან. ანუ ქალს სწორედ იმიტომ, რომ ის არის ქალი, მას უბრალოდ არ აძლევს შესაძლებლობას, როგორც დასაქმნელ გარკვეულ შემთხვევაში და შუშის ჭერის შემთხვევაში განვითარდნენ ზემოთ, ანუ ვერტიკალურ სეგრეგაციას და როდესაც გვაქვს საქმე. ამიტომ აი ძალიან მნიშვნელოვანია მიზეზებით ვიკვლიოთ მარტო სტატისტიკა ზანიშოვანი, მაგრამ მიზეზები რატომ ხდება და სწორედ ამ მიზეზებიდან უკვე მეცადო ტრანსფორმირება აი ამ პრაქტიკის, რომელიც დღეს ჩვენ
აი ამ თეორიებიდან საქართველოსთვის რომელია უფრო მისადაგებული შეიძლება ამის გამოყოფა.
მე პირადად უფრო მეტად ასე ვთქვათ ხარჯ დაუჭერდი ამ გენდერულ თეორიას, რადიკალურ ფემინიზმის თეორიას, რომელიც ამბობს, რომ უბრალოდ ქალები ხშირად უბრალოდ გამორიცხული არიან აქედან და ფაქტობრივად ჩემი მეთქორი სამივე თეორია გარკვეულწილად უკავშირდება, იმიტომ რომ ხშირად სწორედ ვერტიკალურ სეგრეგაციაში უბრალოდ მიიჩნევა, რომ ქალი უბრალოდ არ უნდა იყოს ზემოთ ასული, იმიტომ რომ თან ეს ხდება რის გამო, ხო, კაცებს უბრალოდ არ სურთ დათმონ თავიანთი ძალაუფლება, ისინი უბრალოდ არ მისცემენ ქალს იმის უფლებას, რომ მათ ადგილი წაართვან, ასე ვთქვათ.
ქალები საკუთარი უფლებებისთვის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბევრია განაცხადი თქვენთან, მაგრამ მიმართულებით რამდენად აქტიურები გახდნენ ქალები ბოლო წლებში?
საკმაოდ აქტიურები არიან. ჩვენ შემდის უამრავი განცხადება, რომელიც არის ორიენტირებული გენდერულ დისკრიმინაციაზე, თუმცა ამ განცხადებების უმრავლესობა ეხება შრომით ურთიერთობების დისკრიმინაციას, ანუ განთავისუფლებას ორსულობის გამო, ორსულობიდან დეკრეტულ შეგულებებიდან დამთავრებისთანავე და ასე შემდეგ. თუმცა სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული დავები ჩვენ სფეროში გარკვეულწილად ჩერდება და ვეღარ მიხილავთ, იმიტომ რომ შრომითი დავები არის, შრომსახურდან განთავისუფლებას აჩერდება ერთი თვის განმავლობაში და ამიტომ თუ დაზარალებულ ქალ ბატონს სურს, რომ მიიღოს სიანსა და ზღაურება სამსახურში, აღდგენა იძულებითი განაცდური, იძულებული რომ სასამართლოს მიმართოს ერთი თვის განმავლობაში და ჩვენ თუ სასამართლოში წავიდეს საქმე, იძულებული ვართ, რომ შევაჩეროთ საქმის წარმოება. ამიტომ ჩვენთან შემოდის ეს განცხადებები, თუმცა გარკვეულწილად ვეღარ მიხილავთ მათ შეჩერების გამო. გვაქვს ასევე სამი განცხადება, რომელიც ეხება დისკრიმინაციული სქესზე ორიენტირებული დისკრიმინაციული ვაკანსიის გამოქვეყნებას.
მე პრეზენტრად რაც ძანეთ, ხო? ხო, და საინტერესოა თქვენ რა სიტყვით თქვენთან რა აქტივობებია მიმართული? თქვენს გაკითხავენ რამდენადაც ცნობილია,
ხო? კი, ჩვენს გაკითხავთ, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის, რასაც თუმცა ეს იმას არ მიუთითებს, რომ პრობლემები დღეს არ არის, ხარდია ძალიან ხშირად ხდება განსაკუთრებით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევაში, გვაქვს ძალიან ხშირი, როდესაც ეს არის ორსულობის შემთხვევაში, ეს ორსულობა და დედობა განსაკუთრებით ნეგატიურად მოქმედებს ქალზე და მას უზღუდავს დასაქმების შესაძლებლობას და ასე ვთქვათ ინტეგრაციის პრობლემებს ქმნის და გვაქვს რამდენიმე საქმე, როგორც წერდა ორსულობის დროს განთავისუფლებას ეხება და ეხლა მიმდინარეობს და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ სასარგებლოდ დასრულდება ეს საქმე.
და ეს სოციალური სამართლიანობის მიმართულებით, ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რას ურჩევდით, რა რეკომენდაციები? ეს რეკომენდაციები ხო და გამოგჩა ასევე უშუალოდ რეკომენდაციები ჯობჩის მისამართით, ესეც რომ გითხრათ ზუსტად აი კონკრეტულად რა რაში დაეხმარებით თქვენი თანამშრომლობაც შეესთავაზეთ ჯობჩის, როგორც ვთქვით, აი თუ შეიძლება გითხრათ ამ ჯობჩისთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე ზოგადად სოციალური სამართლიანობის და ქალთა უფლებების დაცვის მიმართულებით რა აქტივობებს, რა რეკომენდაციებს გასცემდით დასაქმების და ზოგადად სახელმწიფოს მისამართ?
ჯობჩისთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვთქვით მზადყოფნა, რომ დაეხმაროთ რეგულაციის შემუშავებაში, სახელმძღვანელოს შემუშავებაში, რომ რა სიტყვების შემცველი ვაკანსიების გამოქვეყნება უნდა შეიზღუდოს ვებგვერდზე და როგორ უნდა მოხდეს აი ამ სიტყვების თქვათ კონტროლი, რომელი მექანიზმების მეშვეობით, ასე შემდეგ. ეს იქნება საკმაოდ სრულყოფილი რეგულაცია,
რომელიც იქნება ადაპტირებული ტექსტი, რომელიც
ადაპტირებულია
საერთაშორისო
საერთაშორისო გამოცდილებაში. აი ესეთი ადაპტირებული ტექსტი. რაც შეეხება მოსახლეობისთვის, ჩვენ მე მოუწოდებდი მათ, რომ არ გაჩვენდნენ, როდესაც ხდება დისკრიმინაცია და როდესაც ისინი არიან დისკრიმინაციის მსხვერპლი და ყოველთვის მომართონ, სახალხო დამცველის ოფისს, მიმართონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გაესაუბრონ მას და ყველა მათგანისგან ისინი მიიღებენ გაკვირჩევას, რამდა გააკეთონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გავიგე რომ სიტყვის საზოგადოება ჩემი დამსაქმებელი არის, მე არავის ჩაშვება არ უნდა და ასე შემდეგ. თუმცა აი აქედან ჩვენ უნდა გამოვიდეთ და ვისაუბროთ ხმა მაღლა დისკრიმინაცია ერთ დღეს ყველა შეიძლება შეეხოს და ყველა გახდეს მისი მსხვერპლი. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ მის შესახებ.
დიახ. ბლიკა ჩვენმა ორგანიზაციამ სახალხო დამცველს მიმართა იმის მერე რაც დასულდა კვლევა თემაზე გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში. მხოლოდ ეს სქესზე ორიენტირებული დისკრიმინაცია გახდა სახალხო დამცველის მიმართვის საგანი თუ თქვენი შრომა დიდი ნაშრომია როგორც ხედავთ დიდია კვლევას საკმაოდ ხელტანიანია იქ ალბათ სხვა საკითხებიც ასევე მწვავე საკითხებიც გამოიყო რომელზეც რეაგირება ზემდგომი რეაგირება საჭიროა და შეგიძლიათ გითხრათ თქო კიდევ სხვა მიმართულებები
ძირითადად ჩვენი მთავარი მიზანი ამ კვლევის მთავარი მიზანი იყო რომ გვეგულია უფრო მეტად საკანონმდებლო ჩარჩო როგორი არის დღეს არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო საგვინდება ხარვეზები და რაში გამოიხატება როგორი არის ნეგატიური შედეგი სწორედ ეს პირველი მიმართეთ სწორედ წინასახალხო ურთიერთობებთან დაკავშირებით ნახეთ რომ არანაირი რეგულაცია არ არსებობდა რა შეეხება სხვა ეტაპებს საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია იგივე თანაბარანაზღაურებასთან დაკავშირებით თუმცა ეს არის ცალსახად საკანონმდებლო პრობლემა და ცხადია პრაქტიკის პრობლემაც ეს ეხება სექსუალურ შევიწროებასაც რომელიც რეგულირება არ ხდება კანონმდებლობით და არ არის გარკვეულწილად მექანიზმი ჩადებული არც შრომის კოდექსში და არც გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში ანუ პრობლემები იყო საკმაოდ ასე ვთქვათ მრავალშრიანი თუმცა განცხადებით მიმართვა ერთადერთი რეაგირების შესაძლებლობა იყო აი ამ შემთხვევაში როდესაც მიმართეთ ახალ დაცოს თუმცა ჩვენ როდესაც მოქალაქეები ჩვენთან მოდიან ჩვენ ყოველთვის მოსთავაზობთ ალტერნატივას რომ მათ შეუძლია უცებ წავინოთ ახალ დამცველში იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმის განვითარება ანტიდისკრიმინაციური მექანიზმის განვითარება და გვინდა რომ ჩვენ შევიტანოთ
ანუ ორი გზა არსებობს ახალ დამცველი და სასამართლო ხო
კი ბატონო
და რა შემთხვევაში როგორ ხდება დიფერენცირება რომელი მიმართულები წასვლაჯობია
ეცეთ რა არის ხშირად ეს თვითონ როგორც მოქალაქე არჩევს იმის მიხედვით ანუ საქმესაც გააჩნია ცხადია მაგრამ ჩვენ მაინც ურჩევთ რომ ხოლმე რომ გაესაუბროთ ახალ დამცველს მანამ სანამ პირდაპირ სასამართლოში წავა იმიტომ რომ ეს საზოგადოების ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარდეს მექანიზმი თუმცა ის დროის პრობლემა არის როგორც ვიცი და ამიტომ ხშირად მოქალაქეები უარს ამბობენ
ფასხულის მოტრის
პრობლემა ხო ზემოთეთ რამე ერთი შეგაკეთებს ერთი თვის გასაჩვილების ვარ არის სამსახურიდან განთავისუფლების თაობაზე ამიტომ თმას უნდა იძულებით განაცდურის მიღება და სამსახურში აღდგენა აუცილებლად სასამართლო წესით უნდა მოითხოვოს ამიტომ ჩვენთან რომ მოდის ხოლმე მოქალაქე ჩვენ ეუბნებით რომ ეს კონკრეტული ორი მოთხოვნა გქონდა მაშინ ჯობია რომ დავკავშირდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომლებიც ამაში დაგეხმარებიან აი ეს პრობლემა თუმცა ჩვენი საკანონმდებლო ინიციატივა წარდგენილი გქონდა პარლამენტში და ამ პრობლემის აღმოფხვრას ვცდილობთ იმის გამო რომ მოქალაქე შეეძლო სახალხო დამცველის მომართვა თავისუფლად იმიტომ რომ ჩვენ ვეხმარებით მტკიცებულებათა მოგროვებას და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული მტკიცება საკმაოდ რთული არის ჩვეულებრივი მოქალაქის ძალიან სცილდება ჩვენ გვაქვს მექანიზმები რომ ეს დისკრიმინაციის ფაქტებიდან მტკიცებულებები მოვიპოვოთ დავადგინოთ დისკრიმინაცია რაც შემდეგ მოქალაქეს დაეხმარება წავიდეს სასამართლოში და მიიღოს ძიანის სანაცხაურება ამიტომ სახალხო დამცველი და სასამართლო ორივე მექანიზმის არსებობა ძალიან სასიცოცხლო და მნიშვნელოვანი დაზარალებულისთვის.
და აი თქვენ ძალიან თუ ძალიან რთულია დისკრიმინაციის მტკიცებაო და რას გულისხმობთ ბარემ რომ გვიდოთ და მოვასწრებთ მე მგონი ამის განმარტებასაც.
ინდრო დისკრიმინაცია არის განსხვავებულ მდგომარეობაში ჩაყენება, ანუ ანალოგიურ რამს გვსავს სიტუაციაში მყოფი ადამიანების მიმართ განსხვავებული მოპყრობა. ამიტომაც მაგალითად
ანუ ამის მტკიცება რატოა ძნელი?
ინდრო მტკიცებულებები არ არსებობს, ინდრო არც ერთი დასაქმებელი პირდაპირ არ წერს რომ მე შენ იმიტომ გაგათავისუფლე რომ შენ ხარ ორსულაც, ინდრო რომ შენ დაქორწინე, ინდრო რომ შენ შვილი გაგეჩდა. ეს არის დამალული დისკრიმინაცია და მისი აღმოჩენა საკმაოდ რთულ მტკიცებულებების მოპოვებასთან არის დაკავშირებული.
კეთილი და ხომ არ დაამატებდით ლიკა რამეს?
ხო, იმის კომიტეტი რო ხშირად დამსაქმებელი თვითონაც ქმნის პირობას, როდესაც აპირებს თუნდაც ორსული ქალი სამშობლოდან გავშვეს, რომ წინაპირობა შეიძლება მაგათად მისცეს შენიშვნები, რომ მას შეგონ კონდეს გამართლების შესაძლებლობა. ანუ
აი შენიშვნებთან დაკავშირებით შეიძლება ვთქვა მაგალითად ჩვენ გვქონდა ერთი შემთხვევა, ერთი გოგონა უთხრეს რომ სამშობლო საათები შეგეცვალა და გადახვედიო მეორე სმენაში და კვირაში ორი დღე უნდა იმუშაო, ზუსტად ისე მივიდა და უფროსმა ხელმძღვანელმა განუცხადა შენიშვნა სამსახურში დაგვიანების გამო ორჯერ გამოუცხადა და მერე საყოდურმისა და სამსახურიდან გაანთავისუფლა.
ანუ არ გვაქვს უკვე ხო გასაგებია. დიდი მადლობა ამით დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა, რომელშიც სქესთან დაკავშირებული დისკრიმინაციის ფაქტებზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან სახალხო დამცველის თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი მაკა გიოშვილი, კონსტიტუციის 52 მუხლისი იურისტი ლიკა ჯალაღანი. გადაცემის უცხოპოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.